Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Дмитро Золотухін уже у студії. І, ну, чесно кажучи, форма вашої книги стала для мене несподіванкою. Та от для чого це? Розкладати російські вигадки або фейки, або, ну, скажімо так, пропагандистські прийоми на серіали?
Так, добрий вечір, дякую, що запросили. Я б хотів почати з описання тих головних проблем, з якими ми постійно стикаємося з 2014 року у роботі, яка стосується протидії дезінформації і фейкам. Я думаю, що найперша з них – це те, що зараз і європейські експерти вже підтверджують, це те, що факт-чекінг нас, на жаль, ні від чого не рятує. Дуже просте є пояснення цьому, яке полягає в тому, що крім того, щоб зробити факт-чек, тобто це верифікувати інформацію, яка подається новинними якимись агенціями, вебсайтами чи телерадіоканалами, потрібно ще цей факт-чек комунікувати. Тобто мало довести на, скажімо, в якійсь публікації, що розіпнутий хлопчик – це неправда. Потрібно, щоб про це принаймні почуло стільки ж людей, скільки почуло про розіпнутого хлопчика. І саме ґрунтуючись на цій проблематиці, очевидно, що ресурси російської сторони, яка саме доносить інформацію про розіпнутих хлопчиків, є набагато більшими, ніж ресурси тих організацій, які це спростовують. І таким чином, саме просто через математичний підхід, кількість тих, хто просто не знала про фактчек, не могла ознайомитись з інформацією, вона є набагато меншою, ніж тих, хто ознайомлений з брехнею. Друга велика проблема полягає в тому, що ресурсів, які потрібні для того, щоб зробити факт-чек, для того, щоб розвінчати фейк, для того, щоб аргументовано подати інформацію про те, що дана інформація є брехнею, потрібно набагато більше, ніж тих ресурсів, які використовуються просто для створення брехні. Тобто, так само, як і у підходах, скажімо, до вразливості комп'ютерів, створити вірус, написати програму вірусну є набагато дешевшим і легшим, ніж створити антивірус для цього. Це саме пов'язано з першою проблемою, що крім того, що ти це розкладаєш по поличках, як, наприклад, робить StopFake, Bellingcat та інші розслідувальні команди, потрібно, щоб люди були самі зацікавлені, бодай, прочитати це. А як ви знаєте, що і розповіді Bellingcat, і розповіді StopFake, вони не є простим матеріалом, не є простим контентом, тому що там подаються аргументи, там розповідається про інструменти, які використовуються під час фактчеку, які сервіси використовуються, наприклад, для верифікації зображень, чи вони дійсно були, чи це просто, ну, намальовані в фотошопі якісь фотографії. І третій, я б сказав, третя проблема, з якою ми постійно стикаємося, вона вже підтверджена багатьма соціологічними дослідженнями, вона полягає в тому, що насправді зараз в онлайн-мережі, в інтернеті є дуже велика чисельність прекрасних проєктів, які стосуються медіаграмотності, інструментів, які верифікують інформацію. В принципі, всім доступним є Google і інші сервіси. Але проблема в тому, що дуже мало людей все ж таки надають, ну, беруть на себе відповідальність і дають собі роботи здійснювати перевірку тієї інформації, яку вони
чують. Дуже мало – це приблизно скільки? У відсотку, скажімо, вираження.
Не готовий зараз сказати на цифрах, але ось дуже багато досліджень я знайомився з дослідженнями громадської організації «Детектор Медіа», яка проводила опитування і фокус-групи людей, які живуть у наближенні до лінії зіткнення на Сході, в таких, скажімо, чутливих регіонах, як Донецька, Луганська область, Миколаївська область, Харківщина і так далі. Тобто люди там погоджуються, що потрібно більше і більше проєктів, які стосуються медіаграмотності, але разом з тим почасти вони не готові інвестувати навіть свій час для того, щоб проходити ті ж самі онлайн-відеокурси, яких зараз вже є вдосталь і так далі.
Можливо, форма не приваблива.
Я не думаю, що мова йде в формі і, в принципі, іншими словами кажучи, оця біла книга, яку ми запропонували, вона є не тільки переліченням просто фейкових історій, які відбулися за період 2014-2018 року, але й вона є однією з пропозицій моделей, концепцій, які покликані саме спростити споживання цього матеріалу для тих, хто буде з ним знайомитись. Тобто не просто перелічення фейків, а якась модель, яка зручна буде для того, щоб в подальшому сприйнятті контенту, в подальшому сприйнятті інформації для себе визначати, де є ознаки фейкової інформації і де є ознаки маніпуляції, які на них спрямовані.
І от тут ми доходимо нарешті до серіалів.
Так, да. І тут, вибачте за такий вступ, але ну просто, щоб пояснити, чому саме вони з'явилися як ідея. Серіали – це дуже зрозуміла контентна форма для споживання, тому що всі прекрасно знають, що це одна історія, поєднана героями, ідеєю внутрішньо в серіалі. Там є сезони, це більш конкретні такі комплекси меседжів і опис ситуацій, в які потрапляють герої серіалів. І в кожному сезоні є, зрештою, серії, кожна з яких є розкриттям якоїсь конкретної історії. З нашої точки зору абсолютно таким же чином побудована робота індустрії брехні, яка є в Росії, яку ми називаємо «Кремлівуд».
Коли ви кажете «з нашої точки», це Міністерство інформполітики, колектив авторів, чи може ширше?
Да. Авторами «Білої книги» є колектив експертів Міністерства інформаційної політики, який я маю честь очолювати. Долучився до цього колективу Олександр Демченко, який зараз є журналістом, незалежним журналістом, пише для «Лівого берега», для обозрівателя і таке інше. Є наші колеги з громадської організації Association for You. Це люди, які є експертами в сфері комунікацій і допомагали. І інші люди, які зробили можливим це видання, не тільки з контентної точки зору, а ще й з процедурної, оскільки, як ви розумієте, що сфера закупівлі, вона не так проста, як в комерційній і громадській сфері, просто заплатив і маєш продукт, а тут потрібно було провести ще дуже великий процес закупівель. І, власне, таке рішення, воно вже було давно. Ще з 14-му року я, відстежуючи ці фейки, відстежуючи фейкові історії, я бачив, що вони вкладаються в певні паттерни. Паттерни, які є наративами, які мають донести якусь велику ідею. І ось таким серіалом, наприклад, який доносить одну таку велику ідею, є, наприклад, серіал про Україну та ІДІЛ. Ідея цього серіалу дуже проста. Треба, щоб міжнародна громадськість усвідомила, я маю на увазі з російської точки зору, треба, щоб міжнародна громадськість усвідомила, що необхідно дружити з Росією, тому що Росія воює в Сирії, як вони декларують, проти терористів. Терористи – це міжнародне зло, яке не потрібно доводити, що воно зло. А Україна, між тим, вона або лікує терористів, або створює якісь табори в Україні про терористів, або терористи, які воювали в Сирії та Іраку, вони приїздять сюди для того, щоб легітимізувати, полікуватися, отримати документи і далі, можливо, їхати в країни Європи. Потім створюються історії, наприклад, в травні минулого року, коли Київ приймав футбольне свято фіналу Ліги Чемпіонів. Це була історія про те, що Київ може бути об'єктом терористичних атак для того, щоб переконати іноземних фанів не їхати в Київ. Все це про одне. Це все про один наратив, який покликаний пов'язати Україну з ІДІЛ для того, щоб в міжнародній такій думці поселити ідею про те, що не треба Україну захищати, тому що вона є частиною зла, а краще дружити з Росією проти зла, частиною якого є Україна.
Пане Дмитро, от коли ви про це розповідали, я ніби повернувся років на 15 тому і до історії з кольчугами.
Власне, історія з кольчуганами – це частина іншого серіалу, або ми його називаємо «В пошуках зброї України».
Але воно пов'язано.
Я за цим, звичайно, я за цим спостерігаю близько 10 років просто з цікавості. Я колись мав відношення до сфери військово-технічного співробітництва. І дійсно, протягом 10 років з'являються постійно нові серії. І саме ось такий підхід, на мою думку, і є перевагою, тому що ми показали тільки 4 роки, Але наративи, вони не обмежуються цими 4 роками, і ми знаємо, що в цьому році будуть виходити нові серії. Наприклад, ось журналіст Грехем Стек, який дуже довго живе в Україні, він відмітився декількома статтями про український сектор військово-технічного співробітництва, в тому числі разом з Amnesty International, практично одночасно вони вивалили дослідження по Південному Судану, а сьогодні я побачив інформацію про те, що він повертає в 2009 рік для того, щоб знову підняти якусь історію про те, що Україна там з кимось торгувала, якийсь був літак, який був затриманий в Таїланді і так далі, тому подібне. Тобто, в принципі, перевага цієї моделі полягає в тому, що модель не змінюється, а підходи російської пропаганди не змінюються, і вони поширюються одноманітно.
Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики і очільник колективу авторів, які нещодавно презентували дуже цікаву і, я думаю, корисну білу книгу спеціальних інформаційних операцій проти України 14-18 років у студії «Громадської хвилі». Вже завтра на сайті громадське.радіо ви зможете переслухати цю розмову заново і в тому числі почути, як пан Золотухін відповідає на ваші запитання. Уже Василь Панченко, звукорежисер, підказує, є принаймні 4 додзвонювачів. Будь ласка, вдягайте навушники. Шановні, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От представте це і запитання до Дмитра Золотухіна.
Добрий.
Добрий.
Із Краматорська. Я просто от свідомо говорю о Росії. Ми часто забуваємо.
Погано чути. Наскільки я правильно вас зрозумів, ви вважаєте, що з українського боку теж відбуваються вигадки, так?
І багато хочуть просто вірити те, що хочуть вірити. Ну, часто не перевіряють те, що з іншої сторони.
Зрозуміло, зрозуміло. Пан Золотухін коментує це висловлення.
Ви знаєте, я з вами абсолютно погоджуюсь, що брехня – це не вигадка вчорашня, не вигадка росіян. Вона з людським суспільством вже живе тисячі років. Але я все ж таки вважаю, і я буду на своїй думці стояти, про те, що в Україні набагато більше джерел інформації, які між собою конкурують. Тому що з російського боку все ж таки це однострої, це більш воєнізована структура. І ми по моніторингам, наприклад, бачимо, що якщо розгортається якийсь один серіал, наприклад, про малазійський Боїнг збитий, про MH17, то всі стають під лінійку і повторюють фактично один і той же наратив. Спочатку це було про Су-25, який нібито збив малазійський Боїнг, потім це було про капітана Волошина, потім знову ж таки про Бук, але це був український Бук і так далі. І воно відбувається просто красиво, летять строєм. Щодо українського боку, звичайно, що абсолютно будь-яку інформацію потрібно перевіряти і фільтрувати. І від політиків, від державних службовців, які безпосередньо несуть за неї відповідальність. Але потрібно сказати, що все ж таки, і в тому числі за міжнародними рейтингами, ситуація в Україні значно краща саме через те, що є певна конкуренція між джерелами інформації, які ви можете диверсифікувати. Тому що, якщо, наприклад, ви побачили, що, не дай Боже, громадське радіо віщає про якісь речі, які не знаходять свого підтвердження, ви його можете більше не слухати, а переключитися на інше.
Це якщо... порада не з тих, які я спокійно слухаю, але, ну, куди ж дінеться? Слово «якщо» тут ключове.
Якщо ключове, тому що, ну, ви ж прекрасно розумієте, що в нас саме це і є частково проблемою, що існують і безперечно діють на території України джерела інформації, які обґрунтовано підозрюються в фінансуванні російської сторони. Але, на превеликий жаль, я дуже часто отримую критику про те, що ми там щось не закрили, не заблокували, чому вони продовжують віщати, саме тому, що в Україні відсутнє законодавство, яке дозволяє це зробити. І я думаю, що це певним чином наша перевага, яка нам дає підстави говорити про те, що так, українська сфера інформаційна, вона також не без гріха, але вона підтримує, намагається підтримувати баланс, який надає споживачам інформації, вибір, і вже в їх владі і в їх відповідальності цей вибір зробити.
Схоже, що рекордна кількість дзвінків надходить на 044-239-6292. Беремо два запитання поспіль. Будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки телефонуєте, і ваше запитання до пана Дмитра Золотухіна. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Григорій, місто Львів. Ну, два запитання. Дуже хороша передача. Тільки хочу сказати, щоб не було фейків. Я вже якось говорив на вашій передачі. Повинно бути критичне мислення як школярів, так і студентів. На превеликий жаль, це абсолютно немає. Немає дискусії.
Беремо до уваги. Я думаю, пан Дмитро, як заступник міністра, передасть у відповідне міністерство цю тезу. І друге запитання, будь ласка.
Друге запитання. Президент Рузвельт в Другій світовій війні кожен тиждень виступав перед американською нацією. Чому наш президент цього не робить? І чому він точно так же, як Путін, боїться прямої дискусії? От мене цікавить, будуть дискусії президентів всіх учасників між собою? Це дуже важливо.
Дякуємо, зрозуміло. І друге запитання, будь ласка, в ефір.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Андрій і Діма. Я дуже доволен, що ви проводите цю передачу.
А звідки ви телефонуєте?
Це Константин, Київ.
Дякую.
Я можу тільки сказати одне, що Україна зараз це поле бою, це ристалище, як говориться, ідеологічного протистояння. Понимаете, и сейчас необходимо владеть, значит, панорамным, как говорится, взглядом на ситуацию, которая в идеологическом плане, которая сейчас связана с направлением движения Украины. Вы понимаете, Украина сейчас находится на фокусе вот такого, как говорится, освещения и фейков, и не фейков. Вот понимаете, в чем дело?
Пане Костянтине, часу не дуже багато, я думаю, пан Золотухін розуміє, про що йдеться, він зараз буде відповідати. Спершу на запитання пана Григорія зі Львова.
Так, дякую, пане Григорій. Я почав з вашого другого запитання стосовно президента. Все ж таки не візьмусь я на себе сміливість коментувати його дії. Я вважаю, що об'єктивно потрібно сказати про те, що були інтерв'ю, які періодично надавалися кільком журналістам. Тобто, за моїм досвідом, як відбувається практика, запрошуються журналісти різних каналів, вони спілкуються з президентом, ставлячи свої запитання, і потім ця бесіда виходить в ефірі декількох телеканалів в тому форматі, про який я домовлено. Я думаю, так, що можливо потрібно робити це інтенсивніше, але знову ж таки є спеціалісти, які за це несуть відповідальність в адміністрації президента. Що стосується критичного мислення, абсолютно з вами погоджуюсь, але однією з тих проблем, з якими ми стикнулися, є те, що для побудови, власне, внутрішньої, я б сказав, контентної інфраструктури, а це і уроки в школах, і впровадження медіаграмотності в шкільні програми, і в університетські, для цього повинен пройти, ну, значний для мене, з моєї точки зору, термін, оскільки не можна змінити все водночас. Ну, все ж таки, сфера освіти, вона не настільки гнучка, як цього б хотілося б, можливо. А з іншого боку, це і правильно, того, що, ну, неможливо, щоб дитина там в одному класі учила одне, а потім змінилася вся програма зовсім. Я думаю, що ми це все одно цього досягнемо. Я знаю про декілька пілотних проєктів впровадження предметів і уроків медіаграмотності в школах. Вони загалом охоплюють близько 200 шкіл по всій Україні. Я думаю, що цю практику потрібно і вона буде розвиватися, але потрібно просто визнати, що для цього потрібен термін там 6-8 років для того, щоб ми могли впровадити це. Але, на превеликий жаль, в поточних подіях в нас цього терміну немає, тому ми паралельно маємо використовувати усі інструменти для нас доступні, в тому числі критичне мислення, і в тому числі якісь інноваційні інструменти, які нам дозволяють вже зараз вирішувати поточні проблеми.
І пан Костянтин з Києва, котрий говорив про те, що Україна, ну, наскільки я зрозумів, перебуває в центрі суперечностей в світі, в тому
числі інформаційній. Я абсолютно з ним також погоджуюсь, тому що зараз ми дуже скажімо, з глибокою занепокоєністю, як це модно сказати, в Європі. Спостерігаємо за тим, що відбувається на європейському континенті, в країнах Євросоюзу, в Сполучених Штатах Америки, в інших країнах. Це стосується і проблем з Брекзітом, і з проблемами з втручанням Росії по всьому світі у вибори. До речі, ось буквально на днях один з лідерів політичних сил Молдови сказав, що заявив, що були втручання Росії у вибори. Дуже-дуже переймаються цим питанням в Європі стосовно виборів в Європейський парламент в цьому травні. І вже італійські джерела сказали про те, що в ході одних з перемовин про постачання дизельного палива з Росії велося, мова йшла про те, що 3 мільйони євро повинні піти до італійської партії Матео Сальвіні, великого прихильника Путіна, стосовно того, що це має допомогти йому виграти вибори в Європарламент. І в цьому, звичайно, що Україна є на передовій, не всі це хочуть визнавати, оскільки по моїм особистим відчуттям в Європі все ж таки вони ще, ну, вже розуміють, що в Україні йде війна, але не готові сприймати Україну як лідера в цій галузі. Однак це просто є фактом, ми стоїмо на своєму. Єдине, що я б хотів наголосити – я не вважаю, що в Україні колись буде державна ідеологія. Так, це дуже важливий чинник будування суспільства. Ми працюємо над цими питаннями, пробуючи якісь інноваційні підходи, як питання, які стосуються стратегічного українського наративу, про який я писав на своєму блозі. Збираємо експертів, радимося з ними для того, щоб сформувати ті дійсно ідеї, які потрібно просувати.
Пане Дмитре, нагадаю, Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики. У нас ще є час на те, щоб взяти два запитання від слухачок і слухачів. І у мене ще є запитання. Будь ласка, беремо два запитання поспіль. Ви в ефірі, звідки телефонуєте? Запитання до Дмитра Золотухіна.
Добрий день.
Добрий.
Місто Київ. У мене конкретне запитання. Ось по Боїнгу малайзійському. Десь півроку тому, чи може більше, в Сполучених Штатах Америки суддя, державний суддя, виніс вирок в тому, що збитий Боїнг винен Хіркін, ДНР. Значить, до України тут дня два-три щось говорили, там прочее, потім раз прекратили, і зараз говорять, що це там в розиск якогось іншого там і прочого. Ось чи то, ну, Гіркін, то виходить, що...
Скажіть, будь ласка, ваше запитання.
Тобто, запитання, чи то Росія заплатила цьому судді, це фейк?
Зрозуміло, що з цього приводу думає Дмитро Золотухін, і останнє запитання від аудиторії беремо.
Але так. Добрий вечір, Станіслав Тернопіль. Коротко, рефлексія запитання до вашого гостя. Ну, наші політологи і політехнологи, як мантру повторяють, як це, що ми програємо інформаційну війну. Угу. Так виграваєте, чому не виграєте? Це більше вам легше фейс-ту-фейс. Люди приїжджають з заробітків з Росії, приїжджають за то і бачать, що тут краще чи там щось. Правильно? Дякую.
Зрозуміло, дякую. Прошу.
Дякую. Стосовно малайзійського Боїнгу. Дійсно, це одна з частинок пазлу, в якій складається взагалі в інформаційному просторі, оскільки, ну, дійсно, згідно законодавства, особа або група осіб, вони можуть звернутися до суду, в даному випадку до американського суду, за американським законодавством це можливо. Але все ж таки розслідування, яке ведеться стосовно катастрофи малайзійського Боїнгу, має один центр. Цей центр називається Joint Investigation Team, об'єднана розслідувальна група, який працює в Нідерландах. За згоди і за офіційними документами декількох країн, до яких входить і Україна. Тобто це Нідерланди, Австралія, Малайзія, Україна і в тому числі до Росії також направлялися запити стосовно надання доказів. Я вважаю, що тут все досить однозначно. Є реальність, яку будує розслідувальна група, яка легітимізована урядами країн, і є фейкова реальність, є простір для фейків і дезінформації, яку здійснює російська сторона. Тепер щодо питання, яке стосувалося...
Програємо, не програємо війну, чому не виграємо?
Дивіться, Я завжди на таку сентенцію питаю, задаю зворотні запитання. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями можна визначити, програємо ми чи виграємо? Якщо це мова йде про конвенційну війну, про звичайну, то коли значить, ворог піднімає руки, підписуємо акт капітуляції, все проти нас ніхто більше не воює, це зрозуміло. Це зрозумілі критерії перемоги. Ми вставили прапор наш над Рейхстагом, над Іводзімою чи де-інде, і це ознака. Скажіть мені, будь ласка, яким чином можна описати критерії, по яким ми зрозуміємо, що в інформаційному просторі ми перемагаємо? Ми над цим також працюємо, але якщо людина каже, що ми програємо інформаційну війну росіянам, то в мене одразу ж закрадається сумнів про те, що ця людина, вона живе в інформаційній бульбашці, де до неї надходять здебільшого російські наративи і російська інформація. І це просто означає, що потрібно просто порадити їй перемкнутися на деякі інші канали отримання інформації, дивитися інші телеканали, читати інші веб-сайти, і тоді, власне...
І слухати програму «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом Української громадської радіо. Нагадаю, Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики і очільник колективу авторів дуже цікавої, незвичної форми і корисної книги «Біла книга спецінформаційних операцій
нагадаю,
проти України».
Нагадаю, її можна скачати на сайті МІП.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.